V imenu vseh sester vas lepo pozdravljam, vse, ki ste se zbrali na predstavitvi spominske sobe, ki smo jo sestre pripravljale približno 2 leti. In v začetku te predstavitve bomo prisluhnili naši provincialni predstojnici, sestri Tereziji, pa te vabim k besedi.
Lepo pozdravljeni v materni hiši šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja. Posebej med nami pozdravljam gospo Mirjano Koren, direktorico Pokrajinskega muzeja, pozdravljam tudi duhovnike prisotne in vse, ki ste se odzvali našemu vabilu. Kot je bilo zapisano na vabilu, vam želimo danes predstaviti spominsko sobo, ki prikazuje našo redovno ustanovo vse od ustanovitve do danes. Smo v materni hiši. Zakaj jo imenujemo materna hiša? Tu je zibelka naše redovne ustanove. Rada bi izpostavila nekaj za nas pomembnih podatkov. Kako je sploh prišlo do nastanka reda oziroma te kongregacije? Ko je bil leta 1862 škof Anton Martin Slomšek v Rimu na obisku pri papežu Piju IX, ga je vprašal, ali ima v škofiji verske zavode za vzgojo mladine. Teh ustanov zaradi preselitve škofijskega sedeža še ni bilo, zato je Slomšku priporočil naj poskrbi zanje. Škof Anton Martin Slomšek je spodbudil kanonika Franca Kosarja, da bi katoliško društvo Gospa, ki je v tem času delovalo v Mariboru, poklicalo v škofijo redovnice. Prosili so šolske sestre v Alkersdorfu pri Gracu, da bi prevzele vodstvo sirotišnice ter pouk pletenja in šivanja za revne deklice mesta Maribora in okolice. Tako so 15. oktobra 1864, kar pomeni, da bo leta 150 let, prišle v Maribor prve 3 sestre, ki so se naselile v hiši na Šmidarjevi ulici 11, to je današnja Štrosmajerjeva tukaj, in prevzele dejavnost, ki jo je začela katoliško društvo Gospa. Vodenja zavoda in skupnosti je bilo zaupano sestri Margareti Puhar. Prvo poslanstvo sester je bilo skrb za sirote, vzgoja in pouk deklic ter izdelovanje cerkvenih paramentov, bogoslužnih oblačil. Vzgojnega dela je bilo iz leta v leto več in sestra Margareta je ugotovila, da pomoč iz Alkersdorfa ne zadostuje. Zato je videla rešitev v tem, da se sestre v Mariboru osamosvojijo. Razlog za to odločitev je sestra Margareta izrazila s temi besedami. Temu koraku me nagiblje sočutje do ubogih zapuščenih otrok. In še nadaljevala, če ne bi nihče hotel začeti in doprinesti te žrtve, se dobra stvar ne bi nikoli začela. Tako so sestra Margareta Puhar in še 2 sestri izstopile iz samostana v Alkersdorfu in začele novo redovno ustanovo. Mariborski škof Maksimilijan Stepišnik je 13. septembra 1869 za prvo predstojnico nove kongregacije, ki je nastala tu v Mariboru, imenoval sestro Margareto Puhar. To je tudi rojstni dan kongregacije šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja. Mati Margareta je rekla: "Prepričana sem, da bo Bog, ki je to delo v svojo čast začel, prav gotovo poslal tudi pridne kandidatinje." In to se je res zgodilo. Iz majhnega semena je zraslo mogočno drevo, ki objema skoraj ves svet, saj sestre delujemo v Evropi, Afriki, Severni in Južni Ameriki. Naše poslanstvo je najprej vzgoja mladine. To uresničujemo na različne načine. Leta 1914 je Evropo zajel vihar Prve svetovne vojne, ki je globoko posegel v življenje kongregacije šolskih sester. Šolsko poslopje v Mariboru je bilo spremenjeno v vojaško rezervno bolnišnico. Sestre so se v mestni bolnišnici priučile strežbi bolnikom in začele negovati ranjence. Nega bolnikov je postala po vojni novo področje dela. Do leta 1922 je imela kongregacija enotno strukturo. Vse hiše so bile neposredno povezane z materno hišo v Mariboru. Kongregacija je bila redovna ustanova škofijskega prava. Leta 1922 pa je kongregacija postala papeško-pravna in je dobila potrjene lastne konstitucije, pravila. Istega leta je bila razdeljena že na 4 province, Mariborsko, Splitsko, Tomajsko in Severnoameriško. Leta 1932 je nastala Mostarska provinca in 2 leti zatem Argentinsko-Urugvajska. Leta 1932 je kongregacija za redovnike dala splošno dovoljenje, da smejo sestre prevzemati vodenje gospodinstva v dobrodelnih zavodih. Sestre so začele voditi gospodinstvo v dijaških domovih, semeniščih, bogoslovih, škofijskih rezidencah in župniščih. Viden blagoslov so imele sestre pri vzgojnem poslanstvu, v vrtcih, osnovnih in meščanskih šolah, učiteljišču, gospodinskih šolah in tečajih, internatih, otroških zavetiščih in sorotišnicah. Sestre so ugodile prošnjam za delovanje v Srbiji med pravoslavnimi in drugimi veroizpovedmi. Podobno so odgovorile na vabila izseljenskih duhovnikov in odpirale tudi misijonske postojanke. Leta 1941 je na začetku druge svetovne vojne je italijanska fašistična in nemška nacistična vojska okupirala Slovenijo. Zaradi nemške zasedbe 13 hiš je dom izgubilo 232 sester, v naslednjih vojnih letih še 158. Vojna je prizadela razvito vzgojno dejavnost sester, kar je razvidno iz podatka, da je bilo v vzgojnih zavodih vključenih 3067 otrok in mladih. 1. maja 1941 so zadnje sestre zapustile materno hišo, saj so jim jo odzeli nacisti, po vojni pa jo je nacionalizirala komunistična oblast. Prav tako tudi druge samostane v Sloveniji. Vrhovno vodstvo je bilo takrat preneseno v Rim. Sedež Mariborske province pa je leta 1941 prenešen v Beograd. Sestre so morale oditi z vseh postojank. Zatekle so se k domačim ali znancem, kasneje pa v večjem številu odšle v Srbijo, kjer so v skromnih razmerah našle delo v bolnišnicah, zavetiščih in vrtcih. Razmere za življenje v skupnostih v Sloveniji so se začele urejati šele v 60. letih, ko je provincialna predstojnica sestra Izabela Gosak poskrbela za nakup novih skromnih hiš, kjer so lahko sestre znova zaživele skupaj. Leta 1942 je nastala bosansko-hrvaška provinca in leta 1955 avstrijsko-koroška. Leta 1974 je nastala paragvajska provinca. Od takrat kongregacijo sestavlja 9 provinc in rimska regija. Sedež Mariborske province je dobil svoje domovanje v Sloveniji v Ljubljani leta 1983. V Mariborski provinci je v pokoncilskem obdobju delovalo 30 redovnih skupnosti s katehezo, cerkvenim petjem, orglanjem, pisarniškim in gospodinskim delom v raznih cerkvenih ustanovah in zavodih. 25. junija 1991 je Slovenija po 10-dnevni vojni razglasila samostojno državo. V drugih republikah Jugoslavije se je vojna nadaljevala, zato se je večina sester iz Srbije vrnila v Slovenijo. Pod demokratično oblastjo so se odprle nove možnosti za delovanje sester, ki je v skladu s prvotnim poslanstvom kongregacije. Danes je v mariborski provinci 93 sester v 11 skupnostih, 10 v Sloveniji in 1 v Srbiji. Naše poslanstvo je še vedno predvsem v vzgoji. Za nacionalizacijo sta bila cerkev in samostan v Mariboru vrnjena šolskim sestram. 6. marca 1996 je bil prevzem hiše na Štrosmajerjevi 17, ki je bila v zelo slabem stanju in polna stanovalcev. V samostanski cerkvi so bile po vojni razne delavnice, gledališča, športna dvorana. Zadnja leta so jo stanovalci uporabljali za drvarnico in skladišče. Popravilo cerkve in hiše se je začelo leta 1997 in cerkev je bila lepo leto kasneje obnovljena. Leto 2001 se je iz Gregorčičeve ulice 20 v Mariboru v hišo na Štrosmajerjevi preselila skupnost sester. In 23. novembra 2002 je bila v cerkvi po letu 1941 prva sveta maša in blagoslov materne hiše in cerkve. Septembra 2005 je bil posvečen oltar. Ta kraj je za nas šolske sestre svetinja, ki nam veliko pomeni. Sem se vedno z veseljem vračajo sestre z vseh koncev sveta. Kjer je bila mati, tam se vedno čuti dom. Prav zato smo v tej hiši pripravile spominsko sobo, kjer je predstavljen začetek in razvoj naše kongregacije. Vesela sem, da lahko danes spominsko sobo predstavimo tudi širši javnosti, saj so šolske sestre močno zaznamovale življenje v mestu Maribor, kot tudi po vsem svetu.
Sestra Terezija, hvala za tvojo besedo. Našo predstavitev bo obogatila Eva s flavto. Eva, in te vabim. Soba. Začetki urejanja spominske sobe Mariborske province šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja segajo v pomlad leta 2011. Želje in snovanje po takšni sobi pa še veliko let v preteklost. Spominsko sobo smo odprle 24. novembra 2012 ob 90. rojstnem dnevu province in ob sklepu Slomškovega leta ob 150. obletnici njegove smrti. Sestre, ki smo urejale spominsko sobo, smo zajele našo zgodovino in sedanjost v tri predstavitvene sklope, kar si bomo lahko kasneje ogledali v sami sobi. V prvem je na plakatih, v fotografiji in besedi predstavljena zgodovina naše province od začetkov do danes. Na zadnjem, največjem plakatu je grafični prikaz zgodovine naših skupnosti. Plakat s podatki o provincah, število sester in skupnostih iz leta 2013 smo dodale letos. V spominski sobi so našle svoje mesto tudi fotografije vrhovnih predstojnic in pano o naši ustanoviteljici, prvi predstojnici, materi Margareti Puhar. Drugi sklop zajema predmete in listine v omarah. Ogledali si bomo lahko nekatere naše ključne dokumente iz provincialnega in mariborskega nadškofijskega arhiva ter gradivo iz raznih skupnosti, kar so darovale sestre. Razstavljeni predmeti nas bodo ob dokumentih spomnili na pastoralno delovanje, pa tudi na vse drugo, od pisanja knjig do umetniškega ustvarjanja naših sester. Razstavljena je tudi naša redovna obleka do drugega Vatikanskega cerkvenega zbora. V drugi sklop sodi tudi nekaj slik na stenah ter zgodovinske in na kakršenkoli drugačen način z našim delovanjem povezane knjige na polici pod zgodovinskimi plakati. Tretji sklop sta fotoalboma s fotografijami skupnosti. V prvem so fotografije prvih skupnosti do nastanka provinc leta 1922 in nekdanjih skupnosti naše province. V drugem albumu bomo našli fotopredstavitev zgodovine sedanjih skupnosti. Pripravljeni albumov sega v leto 2010, ko smo digitalizirale albume materne hiše, ki so jih davnega leta 1932 uredile tedanje novinke. Stari albumi so dotrajani, zato smo se odločile, da fotografije ohranimo v elektronski obliki. Po svojih najboljših močeh smo v sliki poskušale zajeti utrip naših skupnosti skozi leta. Če smo do intenzivnega urejanja spominske sobe mislile, da imamo o svoji zgodovini zapisanega in ohranjenega malo, je spominska soba dokaz, da temu ni tako. Med pripravljanjem smo v knjižnicah in arhivih tudi kaj na novo odkrile ter ugotovile, da se v teh prostorih skriva še kar nekaj pričevanj o naši zgodovini. Spominska soba je delo skupine sester, ki je vanjo vložila kar nekaj svojih moči. Velikodušno so pomagale sestre z zbiranjem gradiva. Spominsko sobo smo tako približno 2 leti urejale sestra Angela Zankovič, sestra Mira Rožanc in sestra Polonca Majcenovič s pomočjo mlajših sester, novink, ki se pripravljajo na redovno življenje. Nobena od nas ni zgodovinarka ali umetnostna zgodovinarka, sobo smo urejale tako iz ljubezni, kolikor smo mogle, znale in vedele z malo izkušnjami. Zahvaljujemo se pa tudi medijskim gurujem za oblikovanje in podjetju Nextline iz Ljubljane za izdelovanje panojev. V zadnjih dnevih pred današnjo predstavitvijo smo spominsko sobo po nasvetih gospe Mirjane še nekoliko preuredile. In se ob tej priložnosti tudi zahvaljujem sestram naše skupnosti, ki so res priskočile na pomoč. V spominski sobi smo želele prikazati življenje in delo naše province in upamo, da nam je uspelo. Zato jo danes predstavljamo tudi vam, širši javnosti, in vabimo na ogled danes in tudi v prihodnosti, Ta soba ne bo odprta cele dneve, ampak bo ogled možen po dogovoru. Se pravi, če bi želeli pripeljati kakšno skupino, sorodnike, kogarkoli, pokličete v našo materno hišo in vam bomo sestre rade predstavile spominsko sobo. Zdaj še vabim Evo, da nam bo nekaj zaigrala, potem pa bo prevzela besedo gospa Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja.
Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni na ta svečani dan. Zbirka gradiva se od muzeja loči po pogojih, ki jih zbirki ni potrebno izpolnjevati. Muzej pa jih mora. Gre za troje, za gradivo, prostore in strokovno osebje. Verjetno ste se tudi zaradi tega šolske sestre pred kratkim obrnile na Pokrajinski muzej Maribor. Če nameravate v prihodnosti spominsko sobo Mariborske province šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja nadgraditi v muzej, vam že sedaj ponujam vse potrebne oblike sodelovanja. Same ste izbrale gradivo, ga smiselno uredile v tri osnovne sklope, izbrale prostor, ga opremile in pripravile več kot zgledno razstavo. Po muzeološki definiciji je razstava prikaz in izkaz razstavljavca. Vaša razstava predstavlja novo hotenje, da postane bogata zgodovina te skupnosti vidna. Zbrano gradivo dokazuje, da ste se pravilno odločile. Nagovoriti želite tudi tiste, ki še ne vedo, kaj vse ponujate v veliki zeleni hiši na Štrosmajerjevi ulici. Muzejski teoretiki svetujejo postopnost pri kreiranju razstave in kot odločilni faktor pri uravnoteženju prikaza znanja poudarjajo izločanje nebistvenega. Za ta proces je potreben čas. Razen manjših opazk, ki so bile bolj tehničnega značaja, pripomb na opravljeno delo nisem imela. Zaradi same razstavne tematike in vprašanj, ki jih le ta odpira, pa sem se globoko zamislila. In ravno to je glavni namen razstavljanja. Pa naj gre za razstavo umetniških ali obrtnih del, za izpostavitev arheoloških, zgodovinskih ali sodobnih pričevalcev, za prikaz arhivskega ali muzejskega gradiva. Razstavljeno gradivo in odnosi, ki jih avtori razstave ustvarjajo znotraj samega gradiva. Odnosi, ki nastajajo med gradivom in obiskovalci, ter ne nazadnje med samimi obiskovalci, so samo pomagala, preko katerih naj bi obiskovalci prišli do resnic o sebi, o svojem početju, o svoji vlogi in umeščenosti v družbo. Zato je velika zmota misliti, da se muzeji ukvarjamo s preteklostjo. Muzeji negujemo predmete iz preteklosti zato, ker se preko njih ukvarjamo s sedanjostjo. Vaša razstava mi je predvsem pomagala razmisliti o nesmislu ustvarjanja novih podklicev, kot so PR-ovec, menedžer, televizijski moderator, folk umetnik, art direktor, location manager, business konzultant, back office administrator, wellness konzultant, event koordinator, copy print operator, marketing konzultant, office assistant, portfolio manager, produkt designer. Ob vsem tem pa ne dekleta, ne fantje, ne znajo več prišiti gumba, zavržejo hlače, ker ne znajo na njih zamenjati zadrge, ne vedo, da doma pleten šal greje močneje kot industrijski, hrano naročajo preko dostavljavcev hitrih obrokov na dom. Mislijo, da je edini način konzerviranja hrane zmrzovanje. Ne znajo se orientirati v gozdu. Kljub talentom ne slikajo, ne pojejo in ne igrajo instrumentov, ker starši ne zmorejo plačati šolnin. Ne poznajo lepote tišine in čudeža molitve. Zaradi 150-letne zavzete navzočnosti šolskih sester v Mariboru je marsikatero dekle pri vas dobilo edino možnost izobraževanja. Poleg spretnosti pa so se tukaj učile tudi potrpljenja, ki si ga danes, ko nam računalnik ustvarja iluzijo, da zmoremo skoraj vse, le težko predstavljamo. Moja izkušnja me utrjuje v prepričanju, da se je tudi ekstrovertne štajerske duše počasi začela dotikati globoka zavest, da se je zgodovino potrebno uglasiti, sicer lahko postanemo preveč negotovi in nam zmanjka samozavesti. Nekateri dogodki v bližnji preteklosti so nam spodjedli prav slednjo. Zgodbe, ki jih mrmrajo na razstavi šolskih sester izpostavljeni predmeti, se zlivajo v mnogoglasno petje. Vaše prednice so ga zložile in izvedle zaradi svoje sedanjosti, ampak za vsa naša ušesa. Prepričana sem, da bo imela razstava veliko obiskovalcev. Razmisliti velja o aktivnostih, s katerimi boste javnost redno opozarjali na razstavo. Urniki ljudi so namreč prepolni nesmiselnih opravkov. In ljudem je treba povedati, da je v zeleni hiši na Štrosmajerjevi ulici neskončno veliko smisla.
Gospa Mirjana, hvala za vašo iskreno in toplo besedo. Zdaj pa je čas, da si spominsko sobo, o kateri smo že toliko povedali, tudi ogledamo. Zato bom dala kratka navodila, kako do nje pridemo. Prostor smo iskali kar nekaj časa in ga našli. In sicer je nekako v predverju naše cerkve, zato se bomo podali tukaj ven na dvorišče, se bomo šli skupaj, ne bo težko. Potem bomo zavili desno v cerkev in vhod v spominsko sobo, tako nekoliko skrivnosten, temačen, ponižen, ker pred takšno zgodovino smo res lahko ponižni, ker je velika in lepa. Bomo vstopili v svetov prostor, v našo spominsko sobo in če boste želeli karkoli vprašati o pogledu, nas lahko, sestre, bomo šle zraven. Potem, ko se bomo pa naužili, razgledali naokrog, vas pa vabimo, da se ponovno vrnete sem, da ne odidete takoj in v tem vmesnem času bodo naše novinke poskrbele za sok, tako da bomo lahko potem še poklepetali, kaj popili, kakšno rekli, tako. Zahvaljujem se vam, da ste se oglasili, da ste nam prisluhnili, da ste bili z nami. Zdaj pa, kot sem že rekla, nas vse skupaj vabim v spominsko sobo.